amin'ny vavoato andrariavana no arahana eto amin'ny radio don bosco amin'ny zao alatsinainy efatra amin'nyroapolo avrily telo amin'nyroapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavaontsika. Tsy maintsy hovaina ny lalam-pifidianana ratiana ny ametra ny voalazo ny kandida ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra ho ny mpahalalana Saondra Rabenarivo hoentsika eto ny fomba fahitany izany sosokevitra hanatsarana ny fifidianana izany. Tovavy malagasy fito no lasa mpivaro tena atsy amin'ny nosy maiote ary nosambory ny zandary any an-toerana no fitahana ka amin'ny terena ivaro tena izy ireo rehefa niantohana rabola ny ala teto Madagasikara. Andaniana roapolo ka hatramin'ny zato tapitrisa ariary kosa ny fandefasana mpianatra mandranto fianarana ny velany amin'izao manana vaaolana amin'izany ny orinasa Andafy Stady izay mahavita mandefa mpianatra malagasy efatra arivo eo isan-taona. Any velany tsy mitsaha-mitombo ny isan'ireo mpifindramonina ny Italia Tatoato anjato nohatra ireo tonga tany atsimon'ny firenena teny faran'ny herinandro teo ahitana mpitsomponenana avy any Soudan sy Bangladesh. Mbola ary livandrany avy malalatrano ny teknisianina miaraka amintsika Jula Miandrinena ny mbola nolotra izao vaovao antoandro izao manangitra ny arabo izay tompoko lasy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika tokony ho saziana ary tsy avela irotsaka ho fidiana intsony amin'ny tontolo ity ireo kandidata amin'ny 8/12 sy nanao tatitra ny fandanim-bolany tamin'ny fampelezan-kevitra ho ny mpahalalana Saondra Rabenarivo. Mangataka ny amoahana ny anaran'ireo kandidata tsy nahavita izany ety filohan'ny komity miaro ny fahitsinana ny sesy ity satria voalazan'ny lalàna ny tsy maintsy hanaovan'ireo mpirotsaka ho fidiana izany tatitra izany. Momba ny tokony siny lalàna amerana ny volalaniny ny isaky ny kandida mandritra ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny tontolo ity dia diso lalàna ihany ny fampiarana izany satria efa maro izy ireo voalaza ny lalàna azo ampitoviana herijika ny kandida. Tsy maintsy ovaina rahateo ny lalam-pifidianana ratiana ny sin'izany ho ihany ny mpahalalana Saondra Rabenarivo.
Ny zavatra ilaina zany raha tena isy ny plafonnement des fonds de campagne de tsy maintsy miova ny code électoral zay aloha voalohany satria amin'izao fotoana izao dia mahazo milatsaka ny indépendant. Lalàna mikasika ny financement ny campagne zany dia mikasika ny parti politika tsy tafiditra ao anatiny ny mety association de soutien isan-karazany ka mety manana compte de campagne ilay kandida, mety manao izy plus ou moins comptabilité, mety ataony audit ny compte de campagne, mety manao rapport izy etc. fa ny association mpanohana isan-karazana tsy misy encadrement. Donc je veux presque dire hoe tsy stika ny lalàna de miantso anareo mpanao gazety ijery hoe iza sy izavy ireo kandida tamin'ny 2018 izay tsy nametraka ny rapport de campagne iza sy izavy ary tokony ametraka tsika ao anatin'ny lalàna hoe tsy mahazo milatsaka intsony mandrakizay doriamena ny kandida izay tsy mametraka ny compte de campagne. Tokony tsy maintsy misy sanction zany ny tsy fametrahana ny compte de campagne. Donc je veux dire hoe le obsession amle limitation anle fonds de campagne ohatrany diso lalàna ozy a satria d'abord tsy anakianzany mihitsy aloha le kandida e fa BDB ireo mesure efa ao anaty lalàna afaka ampiarina mba anatsarana ny égalité des chances ny kandida ny accès au média moany tena voalohany.
Nambarany ty mpahalalana ity ihany fa manana ndraikitra ny seni ankehitriny amin'ny fampitoviana herijika ny kandida ka ahafahany izy ireo miteny amin'ny haino manjery mpanjakana.
Efa misy mesure BDB zany izay tokony ampiary ny seni fa zay tsy ataony. Ny seni de manana responsabilité anome accès au média égalitaire ho an'ny kandida aiza izy amin'izany. Tokony isy application de la loi telle qu'elle existe, ça existe déjà. Nous ni seni de me garantir accès aux médias égalitaires ou un candidat rétablit. En 2018, seni bana vita yane le débat. Un gagné kautatera seni amfumba tena aradalana sachi bana wazavacha bet accès aux médias zai izetimain tatera seni. Arzai de manom antoa vyankiusa nous moderniser na keli iren tableau d'affichage renzo watch. Franchement, tokony misy ny tableau d'affichage digital ao anatin'ny site web ny seni ohatra no ahafahanao mahafantatra ni programa ni kandida rehetra rehetra ohatra fa tsy atao ny moron-dalana ilay afishy izay ongotan'olona fotsiny.
Fa tovavy malagasy fito lasa mpivaro tena tsy amin'ny nosy maiota no voasambotry ny zandary ny antoerana voalaza fa ny antohana vola ny fahatongavan'ireo tovavy ireo niala teto Madagasikara rehefa nampanantenaina hiasa. Rehefa tonga tany maiota nefa dia tereniny ramatoa iray mivaro tena izy ireo mba hamerenana ny volany sy andoavana ny hofatrano. Efa voasambotra tamin'ny hetsika nataon'ny zandary frantsay ny volana febroary teo moa io ramatoa io nitony fanadiadiana ka mbola nisy tovavy malagasy efatra indray zany ny samborona ny farany herinandro teo voalaza fa nanao io fitadiavam-bola mamofady io. Voalaza ny famitam-baovao ny zandary atsy maiota ihany fa monina amin'ny fomba tsy ara-dalàna sy niditra misokosoko tany an-toerana avokoa ny dimy tamin'ireo tovavy malagasy fito voasambotra ireo. Efa miresaka ny any an-dafy ihany sika tsy zakany fahefa-mividy ny ankamaroan'ny ray mandreny malagasy tsony ny mandefa ny zanany anranto fianarana ny velany satria manodidina ny 20 ka hatramin'ny 100 tapitrisa ariary isataona ny volalany amin'izany. Manome vahaolana sy manamora izany fandefasana mpianatra ny velany izany ny orinasa andafy stody eny Tanjombato ka afaka mandefa mpianatra amin'ireo karazana oniversite miisa 700 miparitaka amina firenena 30 maneran-tany. Marina fa mpianatra malagasy eo amin'ny 4,000 isataona no lasa mandrato fianarana ny velany ka firenena be mpisafidy ny any Frantsa, Kanada ary Etazonia. Milaza momba ny tetika asa andafy stody di ny tale jeneraliny Andriamatoa Dina Randry raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny faraparany herinandro teo teo micro ny Joelina Rasolofo.
Le projet zany andafy stady ny anarany projet efa ketrehako hatramin'izay satria asako taloha ilay izy le mandefa mpianatra any andafy reny dia efa niasa tamina oniversité tany andafy foana hatray any tady mpianatra eraka izao tontolo izao dia tonga le fotoana hoe ananganako an'le orinasako sy ilay projetako hoeto Madagasikara agence de voyage éducationnel zany le izy misy toerana tiany olona aleha ohatra teo any Etats-Unis olo zavao dia inona ny ko filiara tiany aleha dia zay no mikarakara an'izay dia zay mikarakara ny visany mikarakara ny hébergement sy ny accueil rehetra. Le ray eto Madagasikara angamba aloha le côté moyen tena problème satria le fahefa mividin'ny ray aman-dreny zany inony problème kely fa misy solution afaka proposena any ray aman-dreny zany hoe misy ohatrany hoe éducation loan zany ahafahanay manampy andry zareo mba manamaivana an'le écolage zany dia avy eo zareo mipay izy kelikely arakaraka mipay izy zany eo amin'ny mety hoe hatramin'ny 20 million agaga hatramin'ny 100 million agaga par an eo zany vola ilaina zany raha hoe andefa ankizy mpianatra any ivelany université privée izy fa tsy bourse zay manana efa relation international zay moramora mikarakara visa zany reva miaraka aminay tray volana vovolana dia mivoaka ny visa le akizy mikarakara an'le passeport menanay le passeport dia zay mikarakara an'le visa andeha hoanany any raha olona ohatra hoe andeha tsotra zany izy mety misy olana kely zareo hoe andeha amin'ny tena manokana satria mety misy problème be dia be tsy fantany amin'ny satria zay fa 13 taona no niasa tamin'io mandefa mpianatra io. Misy ohatrany hoe Australie zao manome visa miasa après vita ny fianarana dia mahazo 2 ans anao miasa dia après anao manohy mamerim-bola ohatra zany.
Eo amin'ny lafiny sosialy kosa niezaka nitondra fanazavana indray ny teo anivon'ny orinasa Jirama manoloana ny fiverenany fatapatapahany herinaratra tato ato nanomboka androany maraina tamin'ny fitora tanoany ho ny fanazavana no norosonyny orinasa tamin'ny antsoina hoe fatapahana mifandimbina ny delestage zany eto amin'ny tambajotra iraisana ny Antananarivo. Fatapahana moa vokatry ny tsy fampiny ny solika mavesatra na ny fulourde izay ampiasaina amin'ny dinana reo milina amin'ny famokarana herinaratra. Maharitra ora roa sasany anoany ny fanapahana isaky ny faritra voankasika ka tsy hisy tsy hiverina indroa akory zany ho hiatrany ny fanazavana. Milaza ho efa mikarakara sy miaso andramanalina moa amin'ny famerenana ny famatsiana amin'ny laoniny ny eo anivon'ny fitantanana ny orinasa Jirama sy ny ministera mpia mba hivahan'ny olana tsy ho ela. Fa ny roapatelo ny tolotra ara-pahasalamana zany hoe ny 800 ny asa eny anivon'ny toeram-pitsaboana dia sahany ny infirme sy ny sagefamme avokoa. Manodidina ny 70 tapitrisa eo moa ny infirme maneran-tany zay tsy misy ny tsy fahampiana amin'ny enina tapitrisa na anoany maneran-tany. sivy amby valopolo isanjato ny izay tsy fampin'izay anefa saika amin'ireo firenena an-dalam-pandrosoana avokoa izay misy ny valopolo isanjato ny mponina maneran-tany. Ho antsika eto Madagasikara izao dia misy 3.78 ny infirme amperinasa araka ny atotanisa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Infirme iray misahana mponina iray alina raha toa infirme iray misahana olona 3000 ny fenitra iraisam-pirenena. Toraka izany koa ny sage femme iray misahana olona 200 sy iray alina raha sage femme iray misahana olona 5000 raha ny fenitra iraisam-pirenena izany. Ireo antony ireo indrindra no tokony jerena manokana ireo olana sy vahaolana mifandraika amin'ny asany infirme sy sage femme. Raha antsika ny fanazavana.
En 2018, 27.9 millions d'infirmiers et en sont tous. Ils se pénurient à peu près 5 millions, 6 millions de personnes dans l'année. Et 89% de pénurie de femmes à un pays sous-développé. Les caps, population mondiale concentrée en des pays capres. Donc c'est bien jeune les assemblées infirmiers et en sont tous. Et pareil pour les sages-femmes, oui. 75% de besoin en sages-femmes et en sont tous adressés en zone. Enfin, 75% de besoin en sages-femmes et en sont tous nous adressés en zone comme ça. C'est encore pire qu'un pays en développement. 41% de personnes en sage-femme sont opérationnelles.
Izay zany tsy ampy ny infirme sy ny sage femme eto Madagasikara. Amin'ny lafiny fampandrosoana ihany ny fototra tamin'ny fananganana fotodrafitrasa momba ny fanabeazana ny tetikasa vita ho an'ny kômina mbantsena distrika ny Manjakandriana. Anisan'izany na avitany ny efitrano fianarana vaovao misy efitra roa amin'ny PP Nandi Zakely. Ankoatr'izay nisy ihany koa ny fotodrafitrasa hafa vita toy ny tranompokon'olona sy ny tetezana ny arahan'ny kômina sy ny fokon'olona nanatitosy. Ny tolorany fikambanana AFF fitaovana samihafa moa ilaina amin'ny fanamboarana fotodrafitrasantsika olo toy ny simenitra folasaka sy fitaovana maromaro ilaina amin'ny kantina skolaire ary boky sy fitaovam-pianarana marobe. Ny mpianatra ao amin'ny EPP Nandi Zakely ny sabotsy lasa teo any amin'ny kômina ambantsena distrika ny Manjakandriana. Zany manampy fanazavana momb'izay teo mikro any Jela Rasolofo ny Bentanana eny ambantsena John Rakotoarso.
Raha fahazahoana zao fitaovana azo avy amin'ny AFF zao dia hitondra asa fampandrosoana, hitondra lentany fampianarana avo dia avo tokoa eto anivon'ny IPP Nandi Zakely. Maro dia maro ireo fitaovana ireo, boky, fitaovana ampiasaina amin'ny kantiny skolaira. Tena zavatra maro be tsy voatanisa fa tena hitondra avo lenta ny fampianarana eto anivon'ny fokontanina Nandi Zakely moa izany. Dia mankasitraka an'ireo AFF izay nanome an'izany fampitaovana izany tompoko. Le simenitra entina hanamboarana sezy fantatsika tsara moa zany fa amin'ity taona 2023 dia karazany 50 taona ny sezy ambantsena, dia faly dia faly izay tokoa nahazo an'ity siment ity izay entina hanaovana fanatsarana ny sezy eto anivon'ny kômina ambantsena. Tetika asa vita aloha raha eto anivon'ny kômina dia atao hoe maro dia maro satoiny amin'ny fotoana zao hitantsika eto anivon'ny EPP Nandi Zakely zao, fa misy EPP ihany koa efa vita ao Ambofangitra, dia misy ihany koa tina sy lakozia bivety namboarina ao amin'izany sezy ambantsena izany. Dia misy ihany koa moa ny fanatsarana ny trampokon'olona teo Ambatokely, nisy ny fanangana trampokon'olona vaovao teo amin'ny fokontany Ambatolampokely, ary nisy ihany koa fanamboarana tetezana teto anivon'ny fokontany Nandi Zakely.
Iala an'Antananarivo indray isika. Raim-pianakaviana iray tokony 50 taona eo no hitafaty tany Ambatoaranana kômina Antobe distrika ny Betafo, voalaza fa nivonoana tamin'ny fomba feno bibi ny rangahy io ny zoma 20 avrily lasa teo. Ny antsipirian'izay ampitainy teo rabeasina antenaina radio Zara Soa any Betafo.
Raha ny fanadihadiana natao dia fantatra fa mpilarafinahitra antsorony mandeha ity iray mpianakaviana ity ka tany no tsy hitapopoka andro maromaro lasa izay ary izao hita faty aty Ambatoaranina kommune ambanivohitra Antobe izao. Mpanao sarakantsaha andeha hanao ny asany ny marainany zoma no fantatra fa nahitana razana tao anaty kiso ka ireto farany no nampandre ny manodidina. Manampy fanazavana tamin'ny alalan'ny Antso Tarobia ny fanaovana taminy ary ny ben'ny tanàna kommune ambanivohitra Antobe randrianena Tsimarofy Joseph Antoine.
Andamosin'ny teo amin'ny hely ohatrany ny kapohana ningiba ny vavany iny de lohany misy teo zahay ny tena nafaty azy moa ny vavany koa ny fatorony zay laha tsy afaka nanasioka misy olona manao manely tao hoe nisy tao avery fa tsisy an'izany tao
araka ny fanazavana nomeny be ny tanàna trany de nialaka misy hariva teo nefa nahatsikaritra olona ny famezivezy teny amin'iny faritra Ambatoaranana hindry ireo mponina eny antoerana saingy tsy nanampony isy ny loza toy izao fanampanazavana
laka misy hariva teo amin'le toerana io a misy olona nahatsikaritra ihany le fiarahamonina teny misy olona dimy lahy ono ireo any famezivezy teny fa tsisy nahafantatra le fiarahamonina teny fa miantso telefonina satria mako le toerina somary kizokizo de ny olona sentra mandalo teny zany nahita mihitsy hoe misy olona mivezivezy olona tsy fantatra reo a fa izy mitelefonina tsy mijanona de tsisy nahalala moa hoe misy olona naseny ny tao
ny arivan'izy maty eo moa no nandrasina tao amin'ny kommune ambanivohitra Antobeny nofo mangatsika ny tirem-pianakaviana ity ary efa tonga anaka izany teny antoerana kosa ireo fianakaviandry de izay ary no vaovao ampitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo teo Rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho anao pieny ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Amin'izay fampandriana falemana izay ihany matetika manao adisoana ny mpitandro filaminana any amin'ny distrikan'ny Betroka ary mamono avy hatrany ny olo tsy meloka ka tokony ho jerena akaiky hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany antoerana miara-misalamo ny mpikambana anatin'ny OMC any amin'ny distrikan'ny Betroka dia ireo mpitandro filaminana sy ireo olom-boafidy amin'ny fikatsahana ny fampanjakana ny fandri palemana misy amireo ben'ny tanàna sasany anefa hoy hatrany Andriamatoa Nicolas Randrianasolo no miraitsy kombakomba amin'ny mpitandro ny filaminana mitifitra avy hatrany ny olona ayainy toy ny tranganisy tany Anakafy kanefa olona efa niverina eo anivo ny fiarahamonina efa niala tamin'ny ratsy fanaony ary miara-miasa amin'ny ampanjakana ny fandriam-pahalemana azy efa nampitaina tamin'ny prime ministra sy ny lehiben'ny zandarmaria ety tranga famonoana olo tsy meloka ity hoy hatrany ny solombavam-bahoaka ny Betroka Nicolas Randrianasolo.
Misy amin'le olona zay nanao fandikan-dalàna taloha azinao a miverina amin'ny fiarahamonina azinao de mbola considerendreo mbanao zavatra sy mety anakay fa zay zany tsy mety amin'ny resaka sy fandriam-pahalemana zavatra zay rehefa gn'olo zany efa mirekoreta rehefa hoe iverina amin'ny fiarahamonina de tokony sy hotabatabahina tsony zany de tokony sy tabatabahina tsony zany a de igny no irahana miasa manao zandrasegmanay kanefa sy zay zany fa de igny no misy tondromolotra zany de tifirina vonoina zay sy mety mety satria amandalanatsika koa zany amin'ny droit de l'homme rehefa olo azonao zany a de tokony sy hotifirinao fa terina any amin'ny fitsarana satria ny fitsarana mahafantatra iny hoe meloka na sy meloka le olona fa zao salamikany kommune Ianakafy zao a le olona zany sy de hoe mbola meloka hoe olona tena daharina hoe ohatran'izay na hoe namaly an'le gendarme samborony le zaza de tifiriny ampahabe maso le zaza zany zany gendarme avy Betroka zany a namono an'io zaza io zay zany zavatra sy mety ka io a manairana ihany satria fitandro filaminana zany azina matetika manao bavira zany a ny sasasasany nefa zavatra fananaovanantsoavy zay hoe nareo mbola manao fandikan-dalàna mba miverina amin'ny fiarahamonina de efa miverina fiarahamonina izy nefa mbola tratrina aso zay zay de zay no mahatonga anay sy mainsy sarotina zany hoe andamina ny resaka sy fandriam-pahalemana ty ao amin'ny disikany Betroka zany io a sy vita ny mpitany filaminana samyrery ny resaka sy fandriam-pahalemana ty fa sy mainsy miara-misala ny olona zay etefan'zay sy fandriam-pahalemana zay sy ny mpitany filaminana sy zay olom-boafidy hanao toto le moyen zany zahay hoe ahoana ny ampilamina ny Betroka zay zany tanjona any am'izao fotoana zao satria tsisy fampandrosoana vanina tompoko a raha sisy ny sy fandriam-pahalemana zany.
Verina ty Antananarivo sika eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena fitsaboana tsy vidim-bola sy manatsara ny fomba fisainana ny fanatanjahantena hoy ny solotena ny sampandrarany ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana na ny OMS eto amintsika raha naneho hevitra momba ny fanatanjahantena omaly misoroka aretina maro toy ny diabeta sy ny fahatapahany lalandra ary ny omamiadana ny fanatanjahantena hoy hatrany dokotera Mosango Laurent mitanterahana teny amin'ny arabe ny falevantena Analakelmo tamin'ny Omaly ny Itsikiana Namariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanatanjahantena ka nahitana ny fandraisana anjara ndreo avy amin'ny departementa ministeriale ny federasionar ny kluba avy amina taranja maro samihafa akoatra ny diabe nanodidina ny arabe ny falevantena dia nisy ihany koa ny dia ara-panatanjahantena sy fanaovana vaksiny fanevitry ny COVID-19 tamin'ny fotoana io loha hevitra antondrana io fanamariana Omaly no hoe etsika ho an'ny fandriam-pahalemana sy fahasalamana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena tompomarika tamin'ny fikarakarana izao etsika izao moa ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny OMS eto Madagasikara. Rehefa vao any ivelany ny tsaivony Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Regina Tchaily Omaly ny fitsidihana apostolika ho tanterahany any Hongry ny 28 hatramin'ny 30 ny volana avril izao fampatsahivana izay sady nangatahany vavaka tamin'ireo mpino marobe nanatrika ny fotoana ny mba hatanterahany izany soa mahatsara tsaivana fa efa nandalo tany Budapest ny Papa François tamin'ny 20 septambra araky 28 ka nitarika ny Eucharistie masina maranana ny kongresy ekaristika iraisam-pirenena izay natao tany an-toerana tamin'ny fotoana io nambarany Omaly ihany koa moa fa hofameno izay diany tamin'ny roa taona lasa izay izao ho tanterahana any Hongry manomboka amin'ny zoma izao. Anjato indray ireo mpifindramonina nigadona tany amin'ny seranantsambo any atsimon'ny Italia nanomboka ny faran'ny herinandro teo nanavitra olona misa 20 ohatra ilay sambo mpanao asa soa Oceana Viking izay niantsona tao Bari. Mbola isy sambo ray antsona hoe Humanity One ihany koa ho avy ao amin'ny seranantsambo ny Ravenna Rampitso nanavitra olona 50 teny an-dranomasina izy io ka ho apetraka ao amin'io sambo io izy ireo raha ny fantatra dia avy any Bangladesh sy Soudan ny ankamaroany ireo mpifindramonina navotana tany an-dranomasina ireo. Tsy mitsahamy tombony isan'ireo mpifindramonina sy ny mpitsaom-ponenana miditra ny Italia tato ato efa mahery ny 5 alina izany hatramin'ny Antoine Tonti raha ny antotanisa dia voalaza fa efa niakatra avo efatreny raha oharina tamin'ny isa nisy tamin'ny fotoana tahaka izao izany roa taona lasa io tare markio nisy ny fepetra noraisiny fitondrana foibe ao Roma moa manolohany izao trango izao napetraka ny fepetra fampiasa amin'ny tany anaty amehana aharitra enim-bolana eo ny fampiarana izany ka anomezana vola 5 euro ho an'ireo faritra misy drahaolana amin'ny fandraisana ireo mpifindramonina. Farany raha izay ny tany Italia dia mihamahazo vahana sy mihamahery vaika ny admisy any Soudan ankehitriny lasibatra ny sivilina dia miaramila andreo jeneraly rola mifanandrina aza ny tena mifandona manjaka tanteraka ny tsy fandriam-pahalemana ka nahatonga ny Frantsa nametraka ny hetsika Sagitaire nanomboka Omaly hetsika izay natao ampidina ireo teratany frantsay any Soudan misa roa hatramin'izao ny fiaramanidina nitondra ireo teratany frantsay ireo nialany an-toerana misy teratany afrikana sy eropeana hafa ihany koa nanaraka azy ireo tamin'izao fandisirana izao. Faranany vavantsika tamin'ny zao antoandro izao amin'ny rora tolakandro ndray tsika mioneto anatin'ny tompomasom-bavao aza miala amin'ny 3:40.